Velna šo saimas lēmumu vērtē kā nožēlojumu. Tie atsevišķie saimas deputātu argumenti izklausās bērnišķīgi. Skatoties kopumā uz to signālu, ko mēs no tā varam secināt, ir, ka atcīm redzot saimas bija pateikt, ka šis iepriekšējais darbs nav jāturpina, ka cīņa ar korupciju, mēra ekonomiku, naudas apmazgāšanu un tam līdzīgi nav jāturpina tajā iesāktajā ambīcijā, kapacitātē un progresā, kā līdz šim.